Takk for at du her, du til stede, åpenbar for oss, Jesus. Gjør meg fri, som vi sang I sted. Kom, Hellige Ånd, og gjør sånn som du vil. Kom og pust på oss. La oss få lov til å først og fremst se deg I dag. I ditt navn, Jesus. Amen. Så fint. Det noen av dere som noen gang har prøvd å gjøre, eller prøve noe helt nytt som dere har null forutsetninger for å få til? Altså, du prøver et eller annet, og du bare tenker at dette kan jo ikke gå. Altså, menn, for eksempel, som aldri har laget mat før, og så skal de prøve å lage middag, for eksempel. Eller, sånn som jeg, for sånn 6 år siden eller noe sånt, så var jeg og noen venner I Lofoten på en ferietur, og vi meldte oss på surfekurs. Og jeg har aldri surfet hele mitt liv. Og jeg var mer under vann enn på det brettet når jeg prøvde på det. Jeg hadde null forutsetninger for å få det til. Eller hvis du for eksempel 1,50 høy og tenker at jeg skal bli proff basketballspiller. Kanskje ikke så mye forutsetninger for å få det til. Eller hvis jeg for eksempel hadde tenkt at jeg skal lære meg en Beethoven-symfoni utenat på et par uker. Jeg kan jo ikke spille så veldig mye piano. Jeg kan lese litt noter. Elin kunne kanskje fått det til, men jeg hadde hatt null forutsetninger for å få det til. En som heter John Stott, når han skriver en bok hvor han kommenterer hele apostelens gjerninger, og da sier han dette om kapittel 2, som vi skal lese litt etterpå. At uten den hellige ånd kristent disippelskap utenkelig uten livgiveren. Det finnes ikke liv uten livgiveren, ingen forståelse uten sannhetens ånd, ingen fellesskap uten enheten I ånden. Og vi litt sånn interessert I å bruke noen søndager nå på å snakke om, egentlig gå gjennom de første 7 kapitlene I Apostlenes gjerninger, for å se litt på hvordan levde egentlig de første kristne, hvordan var de disipler av Jesus? Og som vi skal se I dette kapitlet her, og forrige søndag og fremover, at dette handler jo ikke at de var så fantastisk flinke til å følge Jesus. Det handler om den hellige ånd. Taleserien den heter Åndens folk, og hentet fra en bok av Petter Halldorf, med det samme navnet, hvor han rett og slett går gjennom apostelens gjerninger, kapittel for kapittel, og prøver å se det utifra et disippelperspektiv. Hva vil det si å følge Jesus? Og hva kan vi lære av disse? Nå skal vi begynne å lese straks. For vi skal inn I Apostelens gjerninger kapittel 2. Og hvis du har svart belte I søndagsskolen, så har du sikkert hørt om pinsedag, og vet sikkert hvorfor vi feirer pinse, og alt mulig sånt. Men det som litt gøy at NRK eller forskjellige nyhetsbyråer I Norge, de pleier ofte rundt pinsetider hvert år å ta sånn 5 på gata og spørre hvorfor feirer vi egentlig pinse dere? Og ingen har jo peiling på det. Og kanskje hvis du ikke vet så mye om det allerede, så kanskje du vet litt mer etter I dag. Så la meg først tegne et litt sånn bilde på hvor det vi kommer inn I historien her. Det 50 dager etter påske og Jesus har dødd på korset. Pinse betyr faktisk 50. Jesus han har akkurat dratt opp til himmelen, og bare 10 dager tidligere på Kristi himmelfartsdag, og så, som Trond nevnte forrige søndag, så ba Jesus dem om å vente I Jerusalem. Men de visste jo ikke hvor lenge de skulle vente, selvfølgelig. Men uansett hvor lenge Jesus hadde bedt dem om å vente, så tippet jeg de I hvert fall hadde vært der frem til pinse. For, det visste du kanskje ikke, men det faktisk 3 høytider som jødene rett og slett var pålagt I Moseloven, at da må du faktisk opp til Jerusalem. Hvis ikke, så får du Guds dom eller et eller annet sånt. Det står flere ganger I Gamle Testamentet. For pinse ikke først og fremst en kristen høytid, men det var faktisk en jødisk høytid også. Det de feiret var egentlig 2 ting. Det var en sånn blanding av en jordbruksfeiring, hvor den tiden av året hvor ofte da du fikk det aller første av vetehøsten, hvor du skulle ta med det første du høstet inn, som en slags sånn takk til Gud og gi det til Gud og si at jeg gir deg dette, og så håper jeg at du har lyst til å velsigne resten av den høsten jeg får. Altså de ga det første de fikk til Gud i håp om at han skulle velsigne resten. Og så var det også en feiring av at jeg hadde fått loven på Sinai-fjellet. Litt sånn som vi feirer 17. mai, altså grunnloven. De fikk en grunnlov som de feiret. Og nå var det 120 stykker på et bønnemøte i øvre sal. Og vi kan lese, tenker jeg. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Jeg vet ikke om det men det et ord man på en måte kan se at gjentar seg ganske mange ganger her? Vi kan lese litt videre, kanskje du ser det enda flere ganger. For det var fromme jøder fra alle folkeslag. Det var et ord som virkelig står her, det alle, eller hver enkelt. Det var ikke noe sånn A- eller B-lag, hvor det var noen som var de som hadde bedt skikkelig, liksom. De som ikke tok seg dopauser underveis og bare ba hele veien. De ble fylt av den hellige ånd. Det står at alle som var der. Og det ganske stort. Og så et annet ord der, som jeg synes skikkelig fint. Det ordet plutselig. Og det her plutselig etter 10 dager med bønn. Det et ganske langt bønnemøte. Vi har når vi har bønn på tirsdager her. Det burde dere komme på. Det varer ikke 10 dager i strekk ofte. Det gjør vel ikke det, Turi? Av og til så kan det ta lang tid før et eller annet skjer veldig plutselig. Vi kan for eksempel be for noen over veldig lang tid. For plutselig så gjør Jesus et eller annet. Og det den teksten her også blant annet kan lære oss at vi kan være utholdende i bønn. Og så det litt spennende, for det står at det var fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet seg da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket forundret spurte de, er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? En kommentator jeg leste, han sa det at galileere, det var litt sånn skikkelig bygdefolk, som rett og slett var kjent for at de var ikke veldig gode på språk. De var veldig mange ord og lyder, de sleit skikkelig med, særlig når de snakket andre språk enn dialekten sin. Og det gjør det kanskje til et ekstra stort mirakel, at disse taler og lovpriser Gud på alle mulige språk. Og så synes jeg det skikkelig fint, for ofte så snakker man litt om pinsedag som en eller annen dag, hvor miraklet at alle snakker superrare språk som ingen skjønner noe av. Men her miraklet at alle hører Guds ord på sitt språk, på sitt hjertespråk, rett og slett, på egne tungemål, som det står. Og disse folkene, de strekker seg, det listet en svær mengde med folkeslag, og det folkeslag og grupper og steder som strekker seg fra det Kaspiske hav og helt utover Nord-Afrika, så det et ganske stort geografisk område. Og alle hører det på sine tungemål, og det ganske stort. En som heter Lamin Sané, cirka. Han skrev en bok for veldig mange år siden som handler om rett og slett blant annet dette han skriver litt om dette hvor han sier at forskjellen på den kristne troen og den islamske for eksempel knyttes faktisk litt til pinsedag. Fordi visste du at i islamsk teologi så det sånn at Allah han snakker bare arabisk. Så hvis du skal snakke med Gud, hvis du skal snakke med Allah, så må du faktisk lære deg arabisk. Og Koranen for eksempel, det finns jo oversettelser av det til norsk og engelsk og mange språk, men da heter det ikke oversettelser. Da heter det forklaringer. Det på en måte ikke det samme. Og det han sier da, at ved at alle mulige folkeslag på alle mulige språk og fra alle mulige kulturer hører dette samtidig, det peker på at det ingen kulturer, ingen språk som får forrang for Gud. Alle kan komme til Gud. Og noe av det samme, det skjer i Azusa Street. På cirka 110 år siden, så kom det en vekkelse, eller veldig mange mennesker kom til tro, eller fikk en slags fornyet begeistring for Jesus, for å si det på den måten, i Azusa Street. Og der ser de noe av det samme. Fordi i USA og Los Angeles for 110 år siden, og også en del i dag også, så var det et ganske grusomt raseskille. Hvor svarte, mørkhudede, de hadde egne toaletter, de var egentlig ganske adskilt og segregert. Men det som ble erfaringen der, som historikeren Frank Bartleman, som også var der, sa, at fargeskillet det ble vasket bort i Jesu blod. Altså når de kom inn i denne kirkesalen, så opphørte på en måte raseskillet for et øyeblikk. Fordi det var en atmosfære og en ånd som ble annerledes. Og det litt det som skjer på pinsedag også. Og igjen, så det litt videre i teksten hvor Peter begynner å tale. Og han knytter det som skjer til noe Joel sa. Dette skal skje de siste dager, at Gud vil utgi til sin ånd over alt kjød. Altså alle mennesker. Det ikke bare for de åndelige eliten, det for alle mennesker. Og rett før Jesus skal dø på skjærtorsdag, så sier han at det faktisk det aller beste for dere, hvis jeg drar. Tenk deg det du har gått med Jesus i 3,5 år. Og så sier han at det egentlig bedre hvis jeg drar, for da kan jeg sende dere den hellige ånd. Og det skjønner ikke disiplene helt. Og så sier han, som Trond også var innom forrige uke, i kapittel 1, at Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd. Ikke mange dager heretter. Så han sier, vent i Jerusalem. Og det Jesus egentlig sier at selv om dere har vært sammen med meg i 3,5 år, jeg vil si at det en ganske bra bibelskole, dere ikke enig? Gå med Jesus i 3,5 år. Jeg skulle gjerne vært på den bibelskolen. Men så sier han, det ikke nok. Det dere har lært, det holder ikke. Og det som også interessant, det at når Jesus blir døpt, så annonserer han at han ønsker å døpe sine etterfølgere med den hellige ånd og ild. For dette noe Jesus ønsker og lengter etter å gi. Blant annet når Jesus snakker om bønn i Lukas kapittel 11, så sier han at hvis vi som er ville en far gitt, sønnen sin en slange. Hvis sønnen spurte om en fisk. Eller en stein. Hvis han spurte om brød. Hvis da dere som er onde vet å gi gode gaver, hvor mye mer vil ikke jeg gi den hellige ånd til den som ber han. Så dette noe Jesus ønsker å gi. Og på samme måte som Jesus ikke begynte sin tjeneste før han var salva ånden eller fylt av ånden, så ber han etterfølgerne hans om å gjøre det samme. T.B. Barratt, han som startet pinsebevegelsen i Norge på mange måter, og Philadelphia Oslo, for de som kjenner til den menigheten, han skrev det etter at han erfarte å bli fylt av den hellige ånd. Dette skrittet førte endelig til at jeg mottok dåpen i den hellige ånd og ild, en velsignelse som var større enn hver eneste sent i Amerika. Det ganske mye penger. Det mer enn oljefondet, det. Så stor verdi var det for han. Eller som han også sa, at Gud velsignet meg rikelig den tid jeg var i metodistkirken, og han ledet mine skritt. Men det var enda meget mer land å innta, og til det trengtes åndsdåpen. Så det er egentlig bare han sier, det at hvis vi ønsker å la Jesus få gjøre alt det han ønsker i livet våre, så dette en ting å trakte etter. Og det som litt interessant, det at på pinsedag så det første Gud rører ved når han fyller disiplene, det tungene deres. Ikke det litt rart? Det noen som har tenkt på det? At av og til så det noe av det ved oss som enten kan gi mest liv eller såre mest, det faktisk tunga vår. Og det første Gud rører ved faktisk tungene til disiplene. Det kanskje det som raskest trenger forvandling hos oss. Og alle fem ganger det nevnes åndsfylde eller åndsdåp i nyttestamentet, så det faktisk tungetallet koblet til det. Og derfor så det faktisk flere teologer, blant annet T.B. Barratt også, sier at dette du ikke fylt med den hellige ånd før du har fått tungetallet. Jeg ikke helt enig med han, men han tenker det. Noe problem med den tanken at det står ikke veldig tydelig i nyttestamentet at hvis du skal bli døpt med den hellige ånd, så må du ta det i tunger. Og vi ser heller ikke det så mye gjennom kirkehistorien heller. Og for det andre så gjør en sånn formalisering at den hellige ånd ikke får, holdt på å si, det nekter den hellige ånds suverenitet, mener for eksempel Heidi Baker. Og så gjør det av og til at tungetallet blir på en måte denne store greia som gjør at vi kanskje glemmer resten av det den hellige ånd ønsker å gjøre i livet våre. Så hvis du ikke har tungetallet, så tror jeg ikke det nødvendigvis betyr at du ikke fylt av den hellige ånd. I hvert fall ikke at Gud ikke kan bruke deg. For det flere som kan sitte igjen etter årevis i kirker og tenke at «Åh, nei, jeg ble aldri fylt av den hellige ånd, ja. For jeg begynte aldri å tale i tunger». Og det kan oppleves ganske vanskelig for mange. Jeg husker jeg gikk på en bibelskole etter videregående, og da husker jeg at særlig det første halvåret så følte jeg at alle rundt meg, de fikk så sinnssykt mye fine erfaringer med Gud. Og jeg fikk til nøds på en god tirsdag, så fikk jeg litt gåsehud på ryggen. På en veldig god dag. Og så begynte jeg å sammenligne det Jesus gjorde i mitt liv med det Jesus gjorde i alle andre sine liv. I stedet for å søke Jesus og faktisk si «Kom, Helligånd, og gjør det du vil i mitt liv». Samtidig så tror jeg tungetallet det en gave for absolutt alle. Det ikke bare for de skikkelig innvidde, det faktisk en gave. Og det man trenger for å ta imot en gave jo det ikke så veldig mye. Og Paulus han sier det «Jag etter kjærligheten». og søk med iver å få de åndelige gavene, særlig å tale profetisk. Så det ikke noe galt I å søke etter gaver fra Gud. Det faktisk noe Paulus oppfordrer til. Og jeg I hvert fall opplevd at tungetale en skikkelig fin gave, som jeg får personlig mye ut av I bønnelivet mitt. Romerne 8 sier blant annet, Og her kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet eller vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Jeg vet ikke med deg, men hvis du har prøvd å be veldig lenge før, så kan, holdt på å si, jeg blir I alle fall kreativiteten min slutter etter hvert. Og da det veldig deilig å ikke... Særlig hvis man sliten og føler at man ikke trenger å prestere med ja, nå har du på en måte bedt for når du begynte å be for katta til fetteren din så har man på en måte mistet kreativiteten til slutt og da synes jeg at tungetale I hvert fall en skikkelig fin ting å koble seg på den hellige ånd og koble seg på hva det du ønsker å gjøre for da ber vi faktisk etter Guds vilje Tilbake til Lukas kapittel 4, når Jesus blir fylt av den hellige ånd. Eller den hellige ånd kommer over han, som det står, som en due. Det som skjer da at himmelen åpner seg, står det. Og så kommer, så hører man en røst. For Gud sier, dette min sønn, den elsker deg, hør ham. Og så kommer det en due som lander på skulderen hans. Og det jeg har tenkt på noen ganger hvis vi tenker av og til på den hellige ånd, å være fylt av han eller ledet av han, som å ha en due på skulderen. Hvordan ville det påvirke av hvordan vi gikk rundt I hverdagen vår? Hvis vi på en måte hadde en eller annen sånn due på skulderen, hadde det påvirket hvordan vi gikk rundt? Ja, det I hvert fall på en måte, selv denne papirlappen, må jeg på en måte være veldig bevisst for at den ikke skal dette ned. Og duer kjent for å være veldig, håper å si, skjøre eller generte, og minste brå bevegelse, så flyr den bort. Jeg tror ikke det helt sånn med Jesus, for så vidt. Men poenget tror jeg fortsatt godt, at det å være ledet av den hellige ånd, det handler om å være bevisst på, oi, sånn som vi sang I stad, du her, du til stede. For hvis vi virkelig innså at Den guden som skapte universet, han faktisk til stede her og nå. Så hadde det gjort noe med hvordan vi møtte det vi møtte I hverdagen vår. Og så står det til slutt I dette kapitlet her at de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til nattverden og bønnene. Og så det også noen nøkkelord her som går igjen og igjen. At de holdt seg trofast til, de holdt trofast sammen. Og ikke det fint at konsekvensen av at de blir fylt av den hellige ånd? Det ikke at alle finner hvert sitt rom, og ber masse for seg selv, og egentlig blir mer fjerne fra hverandre. Konsekvensen av at de opplever noe med Gud, det at de faktisk kommer sammen. Og tenk om det var sånn med oss da, hvis vi opplevde noe med Gud, så var det første vi gjorde at vi, Det skapte mer trofasthet hos oss. At vi kunne ta oss mer til fellesskapet. Fordi vi ikke først og fremst velsignet bare for oss selv. Men vi velsignet for å være en velsignelse. Og vi fylt av den hellige ånd først og fremst for å være til velsignelse der vi Og det litt sånn det jeg hadde lyst til å formidle I dag også. At den hellige ånd og det å bli fylt av han, det noe for absolutt alle. Og så det også sånn at den hellige ånd fortsatt fyller I dag. Det var ikke bare for 2000 år siden for de aller første kristne. Men det faktisk for oss også I dag. Og så fyller han oss først og fremst for fellesskap og for å være til en velsignelse. Og det som også spennende, det at ikke bare på pinsedag blir de fylt og får en erfaring. Men flere ganger gjennom Nytestamentet, så vi skal se om kanskje neste søndag allerede, tror jeg. For da det kapittel 3 og 4. at det blir fylt på nytt. Paulus han sier det til Timoteus at tenn på ny den nådegaven du fikk da jeg la hendene på deg. Og det tror jeg noe Jesus inviterer oss til alltid, å tenne på ny. Så at dette her ikke bare blir en eller annen sånn, ah, jeg fikk en erfaring for 40 år siden. Så fint! Men tenk om vi kan tenne den på ny. Jeg håper at vi etter i dag kan tenne på ny det Jesus gjør i livet vårt. Hvis det sånn at du ønsker å bli bedt for, kanskje du ikke har opplevd å tale i tunger før, så den, holdt jeg på å si, jeg tror ikke det noen formel for det. Den vanligste måten i Bibelen det skjer på at noen legger hendene på noen og ber for dem. Så hvis du ønsker det, så kommer det til å være mulighet ved globen der borte å få forbønn, eller snakke med noen. Og så har jeg bare lyst til å invitere oss til at når vi låsangstimen kommer opp, når vi skal synge sammen nå, at vi rett og slett lar det være en stund hvor vi tenner på ny den nådegaven Gud har gitt oss. At vi kan være bevisst på at han faktisk til stede her og nå. Og at det pågående livet sammen med Jesus, det veldig mye viktigere enn hvordan det startet, eller hvordan det starter. Så kan ikke vi be sammen. Jesus, takk for at du her. Jesus, vi ønsker å tenne på ny det du har gjort i oss. Takk for at du fyller oss på nytt, og på nytt, og på nytt, og ønsker å åpenbare Jesus for oss. Fyll oss med kjærlighet til deg og hverandre. Takk for at vi åndens folk, vi ditt folk, Jesus. Kom, Hellige Ånd. Nå skal vi synge litt sammen, og så det også mulighet til å gå til forbønn. Særlig hvis du ønsker, kanskje du ønsker en ny erfaring av den Hellige Ånd, eller kanskje du, enten for første gang, eller hundrede gang.